Учир нь бүх хүмүүс авралыг авчрахч Бурхны нэгүсэл үзэгдэн бидэнд бурханлаг бус байдлыг болон ертөнцийн шунлыг үгүйсхийг мөн идүүгөө үед ухаалаг зөвхт байдлаар болон бурханлаг амьдрахыг сургадаг. Ингэхдээ бид өөрсдийн агуу бурхан ба аврагч болох Есүс Христийн цог жавхланд илэрхийлэл хийгээд ерөөлт найдварыг хүлээдэг. Тэр өөрийгөө бидний төлөө өгсөн нь биднийг аливаа ёс бус явдлаас золин өөртөө сайн үйлсийн төлөө зүтгэлтэй тусгаар ард түмнийг цэвэршүүлэхийн тулд юм.
Бурхан түүхээс ямар үр дүн гаргах гэж энэ их бозор мууг үл тоож зовлон зүдгүүрийг хөлсөж байгаа юм бол хэмээн та бодож байгаа бол би хариулъя. Бурхан өөртөө хүмүүсийг гаргаж авах гэж тэрэ. Бурхан үүнийг л зорд юм аа. Одоо бүгдээрээ суур тавих сэдвийхээ 3 дахь хичээл рүү орцгоё. Хичээлийн маань сэдв бол гимшлээс итгэл рүү. Итгэлд хүргэх цорын ганц зам нь гимшил гэдгийг би шууд л хэлье. Таныг итгэл рүү аваачна гэж амладаг бусад бүх арга зам нь худал хуурмаг юм шүү. Гимшилгүйгээр жинхэнэ итгэл байхч боломжгүй. Харин одоо өмнө үзсэн хичээлээ товч давтъя. 1-дүгээрт Христ итгэлийн суурь нь Есүс Христ юм. Тиймээс өөрийгөө жинхэнэ итгэгч гэдэг хүн бүр амьдралаа тэр суурин дээр босгон байгуулах ёстой. Есүс Петр хоёрын хооронд өрнсөн халз ярилцлага дээр Петр та бол Христ, Месая, амьд бурхны хүү гэж тунхагласан. Энэ явдал итгэгч хүн бүрийн амьдралд болох ёстой. Энэ нь дөрвөн үе шаттай үйл явдал гэдгийг би бас заасан. 1-дүгээрт нүүр тулах. Есүс Петр хоёр нүүр нүрэ харан ярилцсан. Тэдний дунд зуучлагч, тахилч, гурвдагч хүн гэж байгаагүй. 2-дугаарт Есүс бол мужааны хүү биш. Харин амьд бурхны хүү гэдгийг бурхны сүнс илчилсэн. 3-дугаарт Петр илчиллийг хүлээн авсан. Петр үүнээс татгал заагүй. Харин хүлээн авсан. 4-дүгээрт тэрбэр итгэлээ олон нийтэд тунхагласан. Энэ дөрвөн бүтц нь жинхэнэ итгэгч хүний амьдралын амин чухал суурь бүтц гэдэгт би итгэдэг юм. Халз тулах, илчлэл, хүлээж авах, тунхаглах. Үүний дараа бид маш чухал практик асуудлыг сурсан. Энэ нь юу вэ гэхээр суурь тавьсныхаа дараа энэ суурь дээрээ яаж барьж босгох вэ гэдэг асуудал. Тэгэд Есүсийн ярьсан цэцэн ба мунхаг хүний сургаалт үлгэрээс бид энэ суур дээр барьж босгохын тулд хамгийн 1-дүгээрт нь Библийн Бурхны бичмэл үг мөн бас Есүс бол амьд үг гэдгийг хүлээн зөвшөөрөөд Есүсийн хэлсэн зүйлийг сонсож үйлдэх юма гэдгийг сурсан. Тэгэхэр суур дээрэ барьж босгох арга нь Есүсийн хэлснийг сонсож үйлдэх ажээ. Үүнхээ дараа бид Бурхны үгийн хүчийг үзсэн. Эрх мэдэл гэдэг үг нь зохиогч гэдэг үгээс язгууртай болохыг сурсан. Тиймээс эрх мэдэл нь зохиогчоос хамаардаг байх нь. Библийн эрх мэдэл нь зохиогчоос хамаардаг бөгөөд Библийн зохиогч нь ариун сүнс юм. Ариун сүнс нь Бурхны сүнс бөгөөд Бурхан өөрөө юм. Түүнчлэн үг нь бичмэл үг бөгөөд хүн үг гэсэн хоёр хэлбэртэй байдгийг бас сурсан. Хүн үг гэдэг нь махан биеэр ирсэн Бурхны үг болох Есүс юм. Дараа нь би энэ бүхнийг Библиэд хандах таны хандлагатай холбож ярьсан. Би үнийг байнга хэлдэг. Одоо ч бас дахин хэлийм. Хүн Бурхны үгийг хэдий ч нэ хайрлна, Бурхныг төдий ч нэл хайрлна. Хүн Бурхны үгийг хэдий ч нэ дагна, Бурхныг төдий ч нэл дагна. Хэрв Бурхан таны амьдралд ямархуу байр суурь эзэлж байгааг мэдмээр байвал Бурхны үг таны амьдралд ямар байр суурь эзэлж байгааг хар. Тэдгээр нь яг адил юм. Библи нь бичмэл үг. Харин Есүс бол хүн үг юм. Бичмэл үгээр хүн үг амьдралд маань ирдэг. Харин өнөөдөр миний бие доктрины суурийн талаар ярилцмаар байна. Есүс Христ бол суур гэдгийг бид сурсан. Гэхдээ шинэ гэрээ нь бас доктрины суурийг илчилдэг. Энэ илчиллийг сая Христэд итгэж анзааралгүй өнгөрдөг. Еврей номын 6-гийн 1-с 3 дугаар эшлэлд маш тодорхой тэмдэглэсэн байдаг. Бүгдээрээ Библийн нэгэд Еврей 6-гийн 1-с 3-ыг гаргацгаая. Тиймээс Христийн тухай анхдагч ойлголтыг орхиж, төлөвшөлт рүү тэмүүлцгээе. Ингэхдээ үгсэн үйлсээс гэмшлийн болон Бурханд итгэх итгэл юм. Баптисмууд болон гараа тавих тухай, үхэгсдээс амьлуулагдах болон мөнх шийтгэлийн тухай сургаалуудын суурийг дахин тавихгүй бай. Хэрв Бурхан зөвшөөрвөл бид үүнийг хийнэ гэж хэлсэн байна. Энд нэгтгэх хэрэгтэй хоёр өөр зүйл явж байна. Нэгдүгээрт, суурийг зайлшгүй тавих шаардлагатай. Суур тавиагүй бол байшин барих талаар санах хэрэггүй. Харин суурэ тавьчихсан хүн тэр суурэ ахин тавьдгүй. Харин байшингаа сүндэрлүүлэх ажилдаа орноом. Энд хоёр өөр санаа явж байгаа бөгөөд бид энэ хоёр санааг нэгтгэж байж зоригтой хүрнэ. Гэхдээ Еврей номын 6-гийн 1 дээр суур гэснийг харж байгаа биз? Энэ Христ итгэлийн доктрины суур бөгөөд дотроо 6 доктриныг багтаадаг. Эдгэрийг харин үздэгэй. Нэгдүгээрт үхмэл үйлсэн гэмших. Хоёрдугаарт Бурханд итгэх. Гуравдугаарт баптисмуудад итгэх. Дөрөвдүгээрт гар тавих. Тавдугаарт үхлээс амьлах. Зургуудугаарт мөнхийн шийтгэл. Эдгэрийг нэг бүрчлэн үзэх явцдаа та эдгээр нь биднийг Христ итгэлийн гараа цэгээс мөнхийн төгс биелэл рүү аваачихыг үзнэ. Христэд итгэх итгэл нь цаг хугацаатай хамт дуусчихдаг эд биш юм. Энэ нь энэ дэлхий, энэ амьдралаар дуусахгүй гэдгийг ойлгох хэрэгтэй. Христ итгэл нь энэ дэлхий, энэ цаг хугацаанаас хальж үн мөнхлөл рүү сунна. Өнөөдөр маш олон итгэгч үн мөнхлөлийн талаар ямар ч төсөөлөлгүй явдаг. Яг л бүх зүйл цаг хугацаатай, цаг нь болохоор дуусчихдаг юм шиг л сэтгэж үйлдэдэг. Үндэ Паул, хэрв бид гагцгүй энэ амьдралдаа л итгэлтэй байвал энэ дэлхийн хамгийн золгүй өрөвдөлтэй хүмүүс болно гэсэн байдаг. Хэрв та энэ дэлхий, энэ цаг хугацаанаас хальж хитийг харж чадахгүй байвал таны нөхцөл байдал тун золгүй бөгөөд та маш их гуник гутрал үзнэ. Учир нь бидний зорилго энэ амьдрал биш. Харин үн мөнхөд бий. Тиймээс энэ 6 доктрин нь биднийг эхлэл цэгээс буюу гимшлээс эхлэн үхлээс амьлах амьлал руу хийгээд шийтгэл рүү хөтлөнө. За тэгэхээр эхний суур доктрин буюу үхмэл үйлсээс гимшлээс эхлэе. Гэхдээ эхлээд би маш сонирхолтой нэгэн зүйлийг онцлон тэмдэглэмээр байна. Еврей 3-ын 6 дээр зохиогч хэр Бурхан зөвшөөрвөл бид үүнийг хийнэ гэж. Бурхан зөвшөөрсөн нөхцөлд бид гүйцэтгсээр биелүүлсээр явна. Та магадгүй яхаараа Бурхан зөвшөөрөхгүй гэж. Бурхан мэдээж биднийг үргэлжлүүлэн явсаар байгаасэ гэж хүснэ гэж хэлж магадгүй л дээ. Тэгвэл бид танд байшин барих жишээгээр хариулъя. Өнөөгийн эргэншсэн ертөнцид томоохон хотуудад байшин барихын тулд та эхлээд зураг төслөө гаргаж, ярих бүхий хүмүүс таны зураг төслийг зөвшөөрсөн байх ёстой. Дараа нь тэд байн ирж, танай барилгын үйл явц бүртээ танилцж шалгана. Тэгтээ хамгийн түрүүнд суурийг чинь маш нарийн шалгана. Яагаад гэвэл суур муу байвал байшин барих талаар ярих хэрэггүй. Тэгээд суур бат бөх биш байвал тэд барилгын ажлыг чинь үргэлжлүүлэхгүй. Бурхан ч та бид хоёрт яг ингэж ханддаг. Бурхан суурэ шалга, суурэ миний шаардлагын дагуу цутахгүй бол би чамд барилгын ажлаа үргэлжлүүлэх зөвшөөрөл олгохгүй гэдэг. Та зөв суур цутгаагүй учраас хизээч өсч төлөвшөхгүй. Хизээч бүрэн дүүрэн болохгүй. Хизээч ололт амжилтанд хүрэхгүй. Христ итгэлийн бэлтгэл ангид насаараа суралцчих мэднэ. Тиймээс Христ итгэлийн энэ 6 суур доктриныг эзэмших нь амин чухал юм шүү. Тэгэхээр үхмэл үйлсээсээ гимших. 1-дүгээрт үхмэл үйлс гэж юу вэ? Орчин цагийн дийлэнх орчуулга дээр үүнийг үхэлд хүргэх үйлс гэж хэлдэг. Гэхдээ би үүнийг оновчтой орчуулга гэж боддгоо. Миний бодлоор үхмэл үйлс гэдэг нь бурханд итгэх итгэлээр хийгдээгүй үйлсийг хэлнэ. Итгэлээр хийгдээгүй үйлс нь үхмэл юм. Бидний үйлсэд амь өгдөг цорын ганц зүйл нь итгэл юм. Тиймээс та чуулганд тогтмол явдаг байлаач, ядууст харамгүй өгдөг байлаач, зогсоо зайгүй залбирдаг байлаач, үнийг итгэлээр үйлдээгүй бол бүгд үхмэл үйлс гэсэн үг юм. Бид итгэлээр хийгдээгүй зүйлсээс зайлсхийх хэрэгтэй. Итгэл бидний хийж байгаа үйлс бүрийг амьд болгодог. Энэ нь та нүгэлт амьдралаар амьдарсаар ирсэн гэсэн үг биш л дээ. Зүгээр л таны зүрхэнд итгэл ирж, бурхны амийг авчраагүй учраас үйлс чинь үхмэл байжээ гэсэн үг юм. Тэгэхээр бид гимшил гэж юу болохыг ойлгох нь тун чухал юм аа. Гимшил нь сэтгэл мэдрэмж биш юм. Номлогчд хүмүүсийн сэтгэлийг хөдөлгөж байгаад Христэд итгүүлэх гэж оролдож байхыг би олонтаа харсан. Гэхдээ энэ арга нь хэвчлэн тун сэтгэл гонсойлгом үр дүн өгдөг. Учир нь сэтгэл мэдрэмж хизээ нэгэн цагт арилна. Тэр цагт бид юучгүй хоцорно. Тиймээс гимшлийг Библи сэтгэл мэдрэмж биш, харин шийдвэр гэж хэлснийг мартаж болохгүй. Гимшил нь сэтгэл мэдрэмжээс биш, хүслээс ундардаг. Бид хүмүүсийн хүсэлд хүрч хүслийг эргүүлж чадвал тэд жинхнээсээ Христэд итгэдэг юм. Өнөөдөр чуулганд явдаг маш олон хүн итгэгчнэр зүүдэгч жинхнээсээ итгээгүй байдаг. Яагад гэвэл үнэндээ тэдний хүсэл нь өөрчлөгдөөгүй байдаг. Тэдний сэтгэл хөдлөж, баярлаж, магадгүй хэдэн 7 хоног, сар, жил хөөрсөн боловч хүсэл нь хөдлөөгүй учраас итгэлийн замаар явхад шаардлагатай зүйлс байхгүй учраас цааш явж чаддгүй. Библийн хуучин грек еврей хэлээр, шин грек грек хэлээр бичсэн. Тиймээс гимшлийг хоёр янзаар хэлдэг. Бид энэ хоёр үгийг зэрэгцүүлж байж л гимшил гэдэг үгийн жинхэнэ утгыг гаргаж авна. Гимшил гэдэг грек үг нь оюун санааны өөрчлөлт гэсэн утгатай. Тодорхойлбол сэтгэн бодох арга ухаанаа өөрчил гэсэн утгатай. Тэгэхэр гимшгэн юун төрөнд амьдрах бодол сэтгүйгээр өөрчлөх аж юм. Тухайлбал би өөрийнхөө юмыг хийж, өөрийнхөө тааллаар амьдрдаг байж. Тэгвэл одооноос эхлэн би аврагч Есүстэй таалагдахын төлөө амьдрна. Энэ бол шийдвэр. Гимшил бол сэтгэл мэдрэмж биш гэдгийг би өмнө нь хэлсэн. Та сэтгэл хөдлөлгүй гимшиж болно. Гэхдээ хүслээ өөрчлөхгүйгээр гимшинэ гэж байхгүй юм. Тэгвэл еврейгээр гимшхийг зүгээр л эргэх гэдэг. Учир нь еврей хүмүүс маш энгийн хэлтэй, энгийн ойлголттой хүмүүс. Та бурхан руу нуруугаа харуулчихсан буруу замаар явж байсан бол 180 градус эргээд нүрэ бурхан руу харуулад, бурхан минь би энд байна. Надад юу хийхийг минь хилээч, би хий гэж хэлнэ л гэсэн үг. Тэгэхээр энэ хоёр утгыг игнүүлж байж л гимшлийг бүрэн утгаар нь ойлгоно. Итгэл нь гагцгүй гимшлийн дараа л ирдэг. Библи нь бүхлээрээ гимшил, итгэл гэсэн дэс дараатай явдаг. Зарим хүн итгэх гэж зүдэрдэг. Тийм хүмүүс энд ч гэсэн байгаа байха. Тэгвэл асуудал нь итгэж чадахгүй дэ байгаа биш. Харин жинхнээсээ гимшээгүйд байж мэдэх. Энэ нь 6 суур доктрины хамгийн ихнийхэн шүү дээ. Тиймээс суур чулууч нь байрандаа байхгүй бол байшин ч нь босхгүй. Би хэдэн 10 жил зуун зуун итгэгчдэд зөвлөсөн хүн. Тэд асуудлаа ярьдаг. Ер нь жинхэнэ болоод жинхэнэ биш итгэгчдийн бараг тэн хагас нь гимшээгүйгээс болж элдв асуудалд ордгийг би ойлгосон юм. Тэд оюун санаагаа хизээч өөрчлөөгүй байна. Тэд хизээч шийдвэр гаргаагүй. Тэд хизээч Есүсийн эрх мэдэлд амьдралан өгөөгүй байдаг. Тэд би үүнийг хийвэл, түүнийг хийвэл надад ямар ашиг тавиа гэсэн үзэл бодлоор л ханддаг. Харин гимшсэн хүн би үүнийг хийвэл, түүнийг хийвэл Есүсийг алдаршуулах болов уу гэж л боддог. Тиймээс өнөөдөр бидний эргэн тойрон хоёрдмал санаатай хөгшин залуу хүмүүсээр дүүрчээ. Гэтэл Библи хоёр санаатай хүний зам нь тогтворгүй гэсэн байдаг. Тэдний суурь нь тогтворгүй учраас байшин нь тогтохгүй юм. Тиймээс та яг одоо өөрөөсөө ингэхэд би жинхнээсээ гимшсэн хүн үү? Эсвэл хоёр санаатай байна уу гэж асуугаад хэсэг зуур эргцүүлэн бодосой гэж. Би үнэн голоосоо хүсэж байна. Даваа гарагт Есүст мягмар гарагт өөртөө таалагдахын төлөө явж байна уу? Тийм байвал та үнэндээ хамгийн адгийн зан гаргаж байна. Ингэж хоёр санаатай, хоёр нүртэй амьдрахын оронд өөрийнхөө төлөө амьдрсан нь арай л дээр. Харин одоо гимшлийн мөн чанарыг үздэгэй. Жинхэнэ гимшлийг маш тодорхой харуулсан нэгэн жишээг Есүс ярьсан байдаг юм. Энэ нь бидний хэлдгээр тэнмэл хүүгийн үлгэр юм. Нэг хүн энэ түүхийг аав хүний зүрх сэтгэлийг харуулсан сургаалт үлгэр гэж нэрлэх хэрэгтэй гэсэн. Лук номын 15 дугаар бүлэгт гардаг энэ түүхийг бараг бүгд мэднэ. Нэгэн чинээлэг айлын отхон хүү ааваас авах ёстой хамг өвөө таслаж аваад харь улсыг зорддог. Тэгээд зүсэн зүйлийн болж бүтэхгүй юмсыг хийгээд хамг мөнгөө дуусгаж хог дээр өсөрч гахай хооллох болдог. Тэр еврей хүн байсныг битгий мартаарай. Тиймээс гахай хооллох нь түүний хувьд боолын боол босгоны шороо болсны тэмдэг байж юм. Тэгээд үлбэрч өгөхийн даван дээр гахан хороонд ирсэн залуу гахан хоолноос идгсэн гэж мөрөөднө. Тэгтэл дараа нь ийм явдал болж юм. Энэ бүхнийг сайн ойлгоорой. Лук номын 15-ын 17 дугаар эшлэл. Тэгтэл тэр ухаан хүмбэр ийм цаг дээр ирэх ёстой. Хүмбэр ухаан орох ёстой. Би үнийг үнэтэй нүүр тулах гэж хэлдэг. Та өөрийнхөө бодит байдлыг харах ёстой. Та өөрийгөө бурхны нүдээр харах ёстой. Тинхүү тэр ухаан эцгийн минь хөлсөсөн хүмүүсийн хичнээнч талхаар элбэг дэлбэг байдаг билээ дээ. Гэтэл би энд үлсэж өгөх нь. Би босоод эцэг рүүгээ очие. Тэгээд түүнд аваа, би тэнгэрийн эсрэг таны өмнө нүгэл үйлдэж. Би цаашид таны хүү гэдгэн зөксгүй. Харин намайг хөлснийхөө нэг хүн болгооч гэж хэлий гэлээ. Эндээс та гимшлийн хоёр бүтцийг харж байна. Учир нь цааш нь ингэж хэлжээ. Тэгэд тэр босож эцэг рүүгээ явжээ. Хүү шийдвэр гаргаад дараа нь эргэжээ. Энэ бол гимшил. Шийдвэр гаргаж дараа нь шийдвэрээ хэрэгжүүлсэн. Илгийн нэмтэлсэн аав дээрээ таны хайрладаг бурхан дээрээ эргэж очоод би амьдралаа сүрүүллээ. Би амьдралынхаа эзэн байж чадахгүй нь. Надад та хэрэгтэй. Та намайг буцааж авах уу гэж хэлэх. Хамгийн гайхамшигтай хэсэг нь хүү аав да. Намайг зарцаа болгооч ээ гэж хэлэх гэж байсан явдал юм. Гэтэл хүүгийн бараа үзэгдэв үү? Үгүй юу. Түүнийг бэтгэртэл хүлээсэн аав нь өмнөөс нь гүйж ирээд тэмэрчээ. Гайхалтай түүх биш үү? Бидний бурхан бол ийм л бурхан. Биднийг эргэхийг бурхан аав маань харуулцсаар хүлээсээр л байдаг. Харин эцэг нь түүнийг холоос хараад ихэд өрөвдөн гүйн ирж тэврээд үнсв. Бидний бурхан бол ийм л бурхан. Тэр биднийг ингэж л өгддөг. Аав нь хүүгээ үнсв. Аав нь хүүдээ мөнөх таны зарц болын хэмээн бэлдсэн үгээч хэлэх боломж олголгүй шууд л. Хамгийн сайхан ховц сурдан авчирч түүнийг ховцол. Гард нь бөгж зүү, хөлд нь гутал өмсг. Тарган тугал авчирч гарга гэж аим. Энэ бол жинхэнэ гимшлийн үр дүн. Бурханаараа инхүү өгтүүлэхийн тулд гимшгэн зохистой биш үү? Яг л ийм явдал болно. Энэ түүхийг дахин нэг эрэх зүйлэн бод. Хүү ухаан ороод би амьдралаа сүйрүүлчлээ. Аавынхаа өгсөн бүхнийг алдлаа. Гэхдээ одоо шийдлээ. Би аав дээр очоод уучлаарай гэж хэлий гэж бодсон. Тэгэд эргээд явсан. Энэ бүхнийг та сайн бодоод үз. Жинхэнэ гимшил ийм л байдаг юм аа. Гимшил нь үйлдэл юм. А гэхдээ худлаа гимшил гэж бас байна. Энэ нэг гашуудах харуусах гэдэг. Матай номын 27-гийн 3-аас 5 дээр Иудас яг ийм зүйл үлдсэн юм. Түүнээс урвсан Иудас түүний ялагдсныг хараад харуусж 30 мөнгөн зоосоо ахлах тахилч нар болоод ахлагчдад буцаан өгч би гим зэмгүй цуснаас урвснаараа нүгэл үйлдэлээ гэхэд тэд энэ бидэнд хамаагүй өөрөө мэд гэв. Иудас мөнгөн зооснуудыг ариун газарт чулуудаад явж өөрийгөө дүүжилжээ. Иудас гашуудсан харуссан. Гэхдээ хизээч өөрчлөгдөөгүй. Үнэндээ би түүнийг өөрчлөгдөж болох байсан цэгээсээ хитэрсэн гэж боддог. Ингэж бодохоор тун аймаар. Зарим хүн өөрчлөгдөж болох байсан боломжоо алддаг. Миний бодлоор бурхан гимшлийг зааж эхлэх үед л хүн нёгийг бодох хэрэгтэй. Мөрөө хавчаад би одоохондоо сонирхохгүй байна. Дараа болъё гэвэл дараа нь бурхан дахиад зааж өгнө гэсэн баталгаа байхгүй. Тиймээс бурхан гимш би чамайг буцааж авмаар байна. Би чамд хайртай. Би чамайг аммаар байна гэхэн хүний амьдралын амин чухал эгшин гэдэгт би итгэдэг. Би Библиэс болон хүний амьдралаас харсан зүйлээ боддог. Тэгэд нэгвслийг нь үл тоох шиг бурхныг хилэгнүүлдэг зүйл байхгүйг ойлгосон юм. Бурхан бидэнд нэгвслээ зүгээр л өгдөг. Гэхдээ хэрв бид нэгвслийг нь ойшоохгүй бол бурхан хилэгнэдэг. Бурхны нэгвслийг үл ойшоосон нэгэн хүн бий. Тэр хүнийг Есав гэдэг. Түүний тухай Еврей 12 дугаар бүлэгт өгүүлдэг. Би энэ хэсгийг авч үзмээр байна. Яагаад гэвэл та бидний дотор Есавын зан дүүрэн бий. А гэхдээ Есав та бид хоёрын өмнөөс шийдвэр гаргахгүй гэдгийг анхаарна уу? Еврей 12-ийн 14-дүгээр ишлэлээс эхэлцгээе. Бүх хүнтэй эвтэй байхыг болон ариусгалыг мөшгөхтөн. Үүнгүйгээр хинч эзнийг үзэхгүй болоо. Ариусгалгүйгээр хинч эзнийг үзэхгүй гэснийг онцлон тэмдэглэн үү? Хинчин ч бурхны нэгвслээс салахгүй тулд болон ямар ч гашуун үндэс урган хор учруулан түүгээр олон хүн бодорлогдохгүй тулд сэрэмжил. Садар самун эсвэл хоолны төлөө үүгэн хүүгийн эрхээ худалдсан Есав шиг сүсэггүй хүн болчихгүй тулд сэрэмжил. Есав садар самун үйлдэлсэн талаар Библиэд хэлээгүй боловч Есавын үйлдэл нь бурхны нүдэнд садар самун шиг л муухай байжээ. Есав ямар хандлагатай байв? Тагш шүлний төлөө Есав ууган хүүгийнхээ эрхийг үл тоосоо. Тэрбээр ууган хүү учраас түүнд ууган хүүгийн эрх хадгалагдсан байсан. Тэрбээр бүх өвийн эзэн байсан. Гэтэл Есав гидс өлсний төлөө Яаковын хийсэн шүлний үнрээр л хамгал хов тавиланга уландан гიშгсэн байдаг. Арабууд яг Яаковын хийсэн улаан шүлийг хийдэг. Би нэг хэсэг арабуудын дунд аж төрж байсан болохоор улаан шүлний үнрийг сайн мэднэ. арабууд энэнийг Сурабит Аддис гэдэг. Гэрээр нэг цоргох улаан шүл ямар янзтай гэж бодно. Гэдэс цорьон наалдхаа шахсан Есав ангаа сарж иртэл түүнийг ертөнцийн хамгийн амттай үнэр өгтжээ. Тэгтэл наймаачин Яков, ага та надад ууган хүүгийнхээ эрхийг өгч би танд савтай шүлээ өгье гэж. Тэгэр Есав магдгүй, яг одоо надад ууган хүүгийн эрх хэрэггүй, өлсөж үхэх гэж байхад на тиймээ сольчих байж гэж бодсон байх. Есав ууган хүүгийнхээ эрхийг үл тоосноороо бурхныг маш их хилэгнүүлсэн гэдэг. Хожим нь Малах иш үзүүлэгчээр дамжуулан бурхан, би Яаковыг хайрлсан, би Есавыг үзэн ядсан гэж айлдсан байдгаа. Энэ бол тоглоом биш. Хэрв та Есүс Христээр дамжуулан санал болгодог бурхны өв нэгүүлслийг санаатаагаар үл тоож энэ дэлхийн цаг зуурын хямд таашаал руу эргвэл бурхныг ихэд хилэгнүүлнэ. Дараа нь мөн өхтүүх хаашаа эргэсэн бэлээ? Тэр дараа нь ерөөлийг өвлөхийг хүссэн боловч гологдсон. Учир нь тэр нулимс унган ерөөлийг хайсан хэдий ч гэмшлийн төлөөх зайг олоогүй гэдгийг бид мэднэ. Үүнийг грек хэл дээр маш тодорхой хэлдэг. Есав үнэндээ гэмшлийг биш ерөөлийг хайсан. Гэхдээ гэмших орон зай, гэмших арга зам олоогүй учраас татгалцсан хариу сонссон юм. Тиймээс ч хүн амьдралдаа гэмших орон зайгаасаа хитэрчих бил. Дараа нь тэр газраа эргээд хизээч очиж чаддгүй гэдэгт би итгэдэг. Энэ чухал бодлыг хизээч бүү мартаарай. Өнөөдөр маш цөөхөн чуулган, урсгал чиглэлдэл гэмшлийн ач холбогдлын талаар ярьдаг болжээ. А гэхдээ жинхэнэ гэмшилгүйгээр жинхэнэ итгэл гэж байхгүй. Та суурийнхаа эхний чулуу болох гэмшлийг үйлдэг учраас нэг өдөр дээшээ, нэг өдөр доошоо дайвсаар явна. Өөрөөр хэлбэл өөрийнхөө юмсыг үйлдэж өөртөө таалагдахын төлөө амьдардаг байсан бол одоо бурхан руу эргэж, бурхан минь би энд байна, надад юу хийхийг хилээч, би үүнийг чинь хийе гэж хэлнэ гэсэн үг. Энэ бол жинхэнэ гэмшил. Та нарын дунд өнөөг хүртэл жинхнээсээ гэмшиж үзээгүй хүн байж л байгаа. Тэгвэл энэ чинь таныг доош дээш болгодог хамаг асуудлын чинь урхаг гэдгийг би танд хэлмээр байна. Нэг өдөр нь цуглаандаа яваад л бүх юм хачин сайхан санагдана. А гэтэл маргааш нь таагүй явдал болж та сэтгэлээр өвнө. Яагаад тэрвэ гэвэл та суурийнхан анхны чулууг тавиагүй ажээ. Таны гангасан байшин нэг л өдөр юу чгүй норно. За тэгэхээр итгэлийн өмнө эхлээд гимшил ордог байна. Гимшилгүй жинхэнэ итгэл байхгүй. Үүнийг шинэ гэрээ байнга хэлдэг юм. Матай 3-р бүлэгт Месая Есүсийн замыг бэлтгэхээр ирсэн Йохан Баптистийн үйлчлэлийн талаар гардаг. Түүний мессежийг ганц үгээр хэлбэл гимшил юм. Өөрөөр хэлбэл Месаяг ирэхин өмнө хүмүүс гимших ёстой байж, гимшил нь айсуу Месаяд зам засч өгчээ. Бурхны хүмүүс болох Израиль гимшихгүйгээр Месаятайгаан уулзаж чадахгүй байлаа. Матай номын 3:1-3 хэлэхдээ тэр өдрүүдэд баптизм хүртээгч Йохан ирж Ивдэн цөлд сургаал айлдж гимшицгээ Тэнгэрийн ханчлал ойрхон байна гэж байлаа. Яг түүний тухай иш үзүүлэгч Исая цүлд хашгарахч нэгний дуу, эзний замыг бэлтгэцгээ, түүний замыг шулуун болгоцгоо гин гэж. Йохан Баптист эзний замыг хэрхэн бэлтгэм? Бурхны хүмүүсийг гимшил рүү эргүүлж дуудаснаар. Тэгэхэр эзнийг зүрхэндээ болон амьдралдаа орболоход бэлтгэх цорын ганц зам нь гимшил аж юм. Харин Йоханы үйлчлэл дуусахад Есүс өөрийнхөө биеэр Йоханы иш үзүүлэлгийг биелүүлэн сайн мэдээний үйлчлэлийг үргэлжлүүлжээ. Энэ тухай Марк номын 1:14-15 дээр өгүүлдэг. Йоханны хоригдсны дараа Есүс Галилд ирж, Бурхны сайн мэдээг тунхаглан тэр үе биелэн оллоо. Бурхны хаанчлал ойрхон байна. Гимшиж сайн мэдээнд итгэх түн гэж байлаа. Гимшээд итг. Гимшгэс нааш жинхнээсээ итгэж чадахгүй. Есүсийн амнаас гарсан анхны тушаал нь итг биш. Гимш гэдэг үг байсан. Миний оролцсон зүүн өмнөд Азийн нэгэн цуглаан дээр нэг номлогч эдгэрлийн талаар номлосон юм. Тэрбээр Бурхны эдгэрлийн төлөвлөгөө хүслийн талаар уран яруугаар номлоод эдгэрлийн талаар хэд хэдэн ишлэл хэлсэн юм. Гэхдээ тэрбээр гэмшлийн талаар юу ч хэлсэнгүй. Тэгээд дараа нь хүмүүсийг урагшдуудлаа. Гэтэл бараг дийлэн ховн шүтэн шүтэж явсан тэдгээр хүмүүс Бурхны зүйлсийг хүлээж авахын тулд юу хийх ёстойгоо мэдэхгүй байлаа. Рут бит хоёр тэдэнд зөвлөгөө өгөхөд оролцсон учраас энэ тухай мэдэж байгаа юм аа. Энэ явдал надад маш том сургамж болж билээ. Номлогчийн бурамшиг яриа тэр хүмүүст Бурхан руу гимшилгүйгээр ирж болдгоо гэсэн сэтгэгдэл төрүүлжээ. Номлогч гимш гэдэг үгийг нэг ч удаа хэлээгүй. Би тэр номлогчийг шүүмжлэх гэсэнгүй. Зүгээр л сурсан сургамжаал хуваалцаж байна. За ер нь дийлэнх номлол чуулган сайн мэдээ хүмүүст Бурхан та нарыг ингэж өрөөн тэгж сайн сайхан болгоно гэж заадгаас л биш. Бурхан тэднээс юу шаарддгийг хэлдэггүй учраас чуулганд толгойн эргэсэн итгэгчд олон явдаг нь тун тоогүй юм аа. Бурхан биднээс нэн төрөнд гимшхийг хүсдэг. Нэн төрөнд оюун сараагаан өөрчлөөд 180 градус эргэж Бурхан руу хараад Бурхан минь надад юу хийхийг хилээч тэгвэл би хий гэж хэл. Энэ бол гимшил юм. Хэрв бид Есүсийн үйлчлэлийг харвал түүний мессеж хизээч өөрчлөгдөөгүйг харж болно. Есүс амилсныхаа дараа Лук 24-р бүлэгт дагалдагч нартаа заавар өгсөн байдаг. Лук 24:46-47. Энэ бүхэн нь Есүсийг амилсны дараа түүнийг тэнгэр рүү өргөгдөхөөс өмнөх болсон гэдгийг битгий мартаарай. Есүс тэдэнд хандаж Христэд зовлон эдлэж 3 дахь өдрөө үхэхдээс амилах болно. Ерүсалимаас эхлээд бүх үндэстэнд түүний нэрээр нүглийн уучлалын гимшил тунхаглагдах ёстой гэж бичигдсэн юм гэсэн байна. Эхлээд гимшил, тэгээд дараа нь нүглийн уучлал орж байгааг тэмдэглэнэ. Гимшилгүйгээр уучлал байхгүй. Ерүсалимаас эхэлсэн энэ үг дайн дэлхийд хүрэх учиртай байсан. Эхлээд гимшил, тэгээд дараа нь түүний нэрээр ирэх уучлал. Чуулган мэндэлсэн Пентекост өдөр ариун сүнс асгарсан. Тэр өдөр юу болоод байгааг мэдхээр цугласан үе олон ивдээчүүдийн өмнө Петр босоод Үйлс 2-р бүлэгт бичигдсэн алдагт номлон хэлсэн байдаг. Үнийг нь сонсоод ухаарсан хүмүүс Петрэс тэгвэл бид одоо яах вэ гэж асуусан байдаг. Энэ нь нүгэлт хүн ингэж асуусан анхны тохиолдол юм. Би энэ хэсгийг уншиж өгмөр байна. Үйлс номын 2:37. Сонссон зүйл нь тэдний зүрхийг хөндсөнд Петр болон бусад элч нараас. Ахтун нара, бид одоо яах вэ гэж асууцгаав. Би таниас асуумаар байна. Та Бурхан таниар юу хэлхийг хүсж байгааг баттай мэдхүү. Бас та үүнийг нь үнэхээр хиймээр байна уу? Мэдхгүй байгаа бол асуудал нь Бурхан танд хэлэх дургүй дээм биш. Харин Бурхан таныг үүнийг ухаарч үйлд хүсэлтэй болохыг юун төрөнд хүсэж байгаа юм. Пентекост өдөр хүмүүс нүглэн ухаарч элч нараас ахан дүүс минь бид одоо яах вэ гэж асуусан. Тэгмэгц Бурхны бөгөөд чуулганы төлөөлөгч Петр маш тодорхой нарийн практик хариулт өгч. Петр тэдэнд гимшигтүн гэж. Тэгэр хамгийн ихэнд юу орж байна? Тийм ээ, гимшил. хүн бүр өөрсдийн нүглийн уучлалын төлөө Есүс Христийн нэрээр баптизм хүртцгээ. Та нарч ариун сүнсний бэлгийг авах болно. Энд 3 үе шаттай амлалт байна. 1-дүгээрт нь гимш. 2-дугаарт усан баптизм хийлэг. 3-дугаарт ариун сүнсийг хүлээж ав. Бурхны амлалт өөрчлөгдсөн гэдэгт би итгэдэг. Бурхан өнөөдөр ч нүгэлтнүүдээс үүнийг л хүсдэг гэдэгт би итгэдэг. Өнөөгийн чуулган ч үүнийг л заах ёстой гэдэгт би бас итгэдэг. Гимш, баптизм хийлэг, ариун сүнсийг хүлээн ав. Энэ үгийг номлосон газар Пентекост өдөр болсон шиг л үйл явдал болдгоо. Хүмүүс гимшиж, баптизм хийлгэж, ариун сүнсийг хүлээн авдаг. Би ийм үйл явдал болохыг харсан. Хүмүүс баптизм хийлгээд уснаас гарах үед ариун сүнсээр дүүрдэг. Тиймээс энэ үгийг үл тоох эрх бидэнд огт байхгүй. Бидэнд нэг л эрх мэдэл бий. Бид гимш, усаар баптизм хийлэг, ариун сүнсийг хүлээн ав гэдэг шинэ гэрээний үгийг л тунхаглах эрх мэдэлтэй. Бид энэ мессежийг тунхаглахад Бурхан хариу үйлддэг. Бурхан өөрчлөгдөөгүй. Бурхны үгч өөрчлөгдөөгүй. Харин зүгээр л чуулган өөрчлөгдөчихжээ. Би таныг нилээд гүн цочирдуулах нэг үг хэлмээр байна. Үйлс номоос ахуулаад шинэ гэрээг дуустал үзвэл усан баптизм хийлгэхгүйгээр Есүсээс аврал хүртсэн хүн нэгч байхгүй байгаа. Та өөрөө хайгаад үзээрэй. Яагаад гэвэл Есүс итгэж усан баптизм хийлгсэн хүн нь аврагдана гэж айлдсан. Тэгвэл усан баптизм хийлгсэн гэдэг үгийг нь тасдаж хаях хэрэг. Та бид хоёрт байхгүй. Аврал нь итгэж усан баптизм хийлгэх үйл явдал юм. Үүнийг биелүүлсэн хүн ариун сүнсийг хүлээн авах нэр дэвшигч болно. Бурхнаас чуулганд гардуулсан энэ үг Бурхны мэдэл дор хизээч өөрчлөгдөөгүй билээ. Бүгдээрээ хари үндэстэнд агуу илч болсон Паулийн үйлчлэлийг харцгаая. Үйлс номд тэмдэглэгдсэн хэсгээс үзье. Хамгийн түрүүнд Паул тухайн үеийн оюуны хөгжил, шашин шүтлэгийн оргил болсон Афинд зочлохдоо тэнд номлож юм. Миний бодлоор Паул юу юугүй номлоё гэж бодоагүй байх. Зүгээр л хүмүүс Паулын итгэл бишрлийг сонирхсан учраас тэрээр энэ тухай яриахаас өөр аргагүй болсон бизээ. Паул яриагаа Үйлс 17-гийн 30 дугаар ишлэлээр төгсөхдөө тэр хүмүүсийн жинхэнэ Бурхныг мэдхгүй хуурамч шүтээнд мөргөж яваг өгүүлжээ. Тиймээс Бурхан харанхуй балар үеийг харалгүй өнгөрөөсөн. Харин эдгвээ хаасаггүй хүн бүхэн гимших ёстойг тэр хүмүүст хандан тунхаглаж байна. Бурхан бүх хүнд гимшхийг тушаасан нь маш тодорхой байна. Гимшлээс гадуур хоцрох газар орон хүн гэж байхгүй. Бурхан энэ шаардлагаа хүн төрлөختөнд тавьсан. Биднийг гимш бэс, Бурхан бидний өнгөрснийг хүчингүй болгож чадна. А дараа нь өөрийнхөө томилсон нэгэн хүнээр дамжуулж ертөнцийг шударгаар шүүх өдрөө тэр тогтоосон агаад. Тэр хүнийг үхэхстэй самлиулснаар үүнийг бүх хүмүүст нотолсон ажгүй химээ. Энд ч бас бидний анхааралгүй өнгөрдөг илч нарын нэг чухал номлол байна. Юу вэ гэхээр Есүс аврагч төдийгүй шүүгч юм. Тэрээр биднийг аварсан шигэ шүүнэ. Хэрв та аврагч Есүсээс татгалзвал шүүгч Есүстэй уулзах болно. Энийг маш олон номлолд орхигдуулдаг. Хүмүүс аврагч Есүсийн тухай л ярьдаг болохоос биш, шүүгч Есүсийн тухай нэг ч үг дуугардаггүй. Үндэ Паул Афинчуудад аврагчийн тухай нэг ч дурдлгүй, шүүгчийн тухай л ярьсан байдаг. Хүмүүс Есүсийн шүүлттэй нүүр тулна гэдгээ мэдвэл тис өөрөөр амьдран даа. Орчин цагийн Христ итгэл дэндүү сэрэмжгүй, хайхрамжгүй болж юм. Учир нь бид Есүс аврагчаас гадна шүүгч гэдэг баримтыг мартсан. Бурхан дайн дэлхийг үнэн мөнөөр шүүх өдрийг товлсон. Юуг шүүх гэж? Биднийг хэрхэн амьдарсан, ямар хүмүүс байсныг үнэн мөнөөр шударгаар шүүх шүүлт. Энэ шүүх бидний урсгал чиглэл, яс үндэс, нийгмийн зэрэг зяндаг шүүхгүй. Энэ шүүх нэг л имийг шүүнэ. Энэ нь үнэн мөнийг. Йохан эхний загталда бүх зөвхт бус явдал нь нүгэл юм а гэсэн байдаг. яг л тэгш болон мөрийг ялгахтай адил юм. Би геометрч биш л дээ. Гэхдээ би танд тэгш шугамыг харуулад үүнээс зүрх бүхнэн мөрийн шугам гэдгийг харуулж чадна. 1 градусаар зүрж байна уу, 90 градусаар зүрж байна уу гэдг нь хамаагүй. Мөрийн л бол мөрийн. Бүхэл зөвхт бус нь нүгэл гэж хэлсэн. Тухайн зүйл нь зөвхт биш л бол нүгэл мөн. Гуравдагч англил гэж байхгүй. Өнөөдөр ихэнх хитгчд гуравдагч англилд багтахыг эрэл хийдэг. Яг нь зөвч биш, бас нүгэлтэй ч биш байх юм гин. Гэхдээ бурхны хувьд ийм англил байхгүй. Зөвхт биш бүхэн нь нүгэлтэй. Паул Эфест хамгийн үр дүнтэй үйлчилсэн байдаг. Үйлс 20 дугаар бүлэгт Паул Эфесийн ахлагч нартай салах ёсгүй сэтгэн. Та нар намайг энэ дэлхий дээр дахиж харахгүй хэмээн үнэн голоосоо хайрлан сэтгэлийнхээ үгийг бичгтээ. Тэдний төлөөх үйлчлэхээ тухай өгүүлжээ. Үйлс номын 20 дугаар бүлгийн 21-р ишлэлд хэлэхдээ та нарт тустай гэсэн болгоныг өгөөгүй гэсэн байна. Би өгөөгүй гэдэг үгийг байн байн эргцүүлэн боддог байлаа. Энэ нь нийгэмд эзлэх байр сууриа алдах эрсдэлтэй учраас. Үннийг бүтнээр нь номлохгүй байх сэтэлтэй холбоотой үг юм. Тухайлбал та аль нэг урсгал чиглэлийн номлогч бол урсгал чиглэлийнхээ дотор байр сууриан алдах эрсдэлтэй. Хэрв та олны танил хүн бол алдар нэрэн алдах эрсдэлтэй гэсэн үг. Тиймээс Паул, би зөндөө бодлоо. Тэгээд аль ч үгийг номлохоос буцахгүй гэж шийдлээ гэж бичсэн байна. Та нарт тустай гэсэн болгоныг өгөөгүй. Та нарт нийтэд чинь болон айлаас айлд сургаж гэж байна. Паул чуулганд нэг үг, гэртээ өөр үг номлоогүй. Яг л адилхан үг номлосонд би дуртай байдгаа. Паул яг ямар үг номлов? Бурхны өмнө гимших гимшил, бидний эзэн Есүс Христэд итгэх итгэлийн тухай ивдээчүүд болон грекчүүдэд гэрчилсэн. Тэгэхэр хамгийн ихэндээ юу орж байна? Гимшлүү, итгэлүү, гимшил. Бурхан минь намайг өршөө, би нүгэлтэй хүн. Би дураараа амьдэрсэн гэж Бурхны өмнө гимших гимшил орж байна. Үүний дараа л Есүсээ та миний оронд загалмай дээр үхэж, нүглийг минь авсан гэдэгт би итгэж байна гэх итгэл орно. Гимшгүйгээр Есүст жинхнээсээ итгэх боломжгүй юм а. Шинэ гэрээ ямар тууштай байгааг харж байна уу? Бурхны үгийг үл ойшоож, хүмүүсийг мэхлэж, Христэд итгэгч байх талаар хуурамч сэтгэгдэл төрүүлдгийхээ төлөө чуулган гимших хэрэгтэй гэж би боддгоо. Хүн гимшгүйгээр жинхэнэ итгэгч болж чадахгүй. Гимшил үгүй бол итгэл байхгүй. Библи дайн дэлхийн бүх хүн гимшиг гэсэн. Яагаад гэж үү? Би танд иш үзүүлэгч Исаягийн үгээр хариулъя. Исая номын 53-ийн 6-г үздэгэн үү? Тэнд бид бүгдээрээ хонь мэт төөрч хүн бүр өөрийн замаар явв гэж. Тэгэхээр бидний асуудал юу болохыг харж байна уу? Бид аллаг үйлдэж, шүтээн тахилд мөргөж, хулгай хийж, худал хэлээгүй байж болно. Гэхдээ бид нэг зүйлийг үйлдсэн. Бид өөр өөрийнхөө замаар явсан. Бурхны замаар биш, өөрийнхөө замаар. Урсгал чиглэл үндэс угсаагаасаа үл хамааран хүн бүр үүнийг үйлдсэн. Арьс өнгнөөсөө үл хамааран бид өөр өөрийнхөө замаар явсан. А дараа харин эзэн бидний гимиг бүгдэд нь түүнд тохов гэж. Энд байгаа гим гэдэг үг нь маш хүчтэй үг юм. Өөр өөрийнхөө замаар явна гэдэг нь юу гэсэн үг? Энэ нь өөрийгөө бурхнаас дээгүүр тавих нүгэл, тэрсэл юм. Тиймээс л бурхан дайн дэлхийн бүх хүнийг гимшүүлэхийг хүсдэг. Учир нь бид өөрийнхөө замаар явсан. Бид өөрийнхөө таашаалыг ирж бурхныг зургаасан хассан. Гэтэл бурхан чи гимшвэл би Есүсийг бодож чамайг уучлж хүлээн авна гэдгээ. Тэгэхэр хамгийн гол нь гимших юм. Гимшил нь Бурханаас эхэлдэг. Сайн сайхан бүхэн Бурханаас эхэлдэг. Бид цаг ямагт Бурханы нэгвүсэлд найдах ёстой юм. Бурханы нэгвүсэлгүйгээр, Бурханы сүнсний үйлсгүйгээр бид гимшиж чадахгүй. Энийг дуулал 80 маш тодорхой хэлжээ. Энэ дуулалд нэг ижил хэллэгийг 3 удаа давтсан байдаг. Миний Библийн дуулал 80-ын 3 дугаар ишлэлд Бурхан биднийг сэргээж, өөрийн нүур царайг гэрэлтүүлээч, тэгвэл бид аврагдах болно гэж. Биднийг сэргээгээч гэдгийг еврейгээр биднийг эргүүлээч гэдэг, өөрөөр хэлбэл гимшүүлээч. Яг энэ үг 3 удаа гардаг. 3 дугаар ишлэл. Бурхан биднийг эргүүлээч, тэгвэл бид аврагдах болно. 7 дугаар ишлэл. Бурхан биднийг эргүүлээч, тэгвэл бид аврагдах болно. 19 дугаар ишлэл. Бурхан биднийг эргүүлээч, тэгвэл бид аврагдах болно. Бурхан таныг эргүүлэхээс нааш та гимшиж чадахгүй. Бүх зүйл Бурханаас эхэлнэ. Тиймээс Бурхан биднийг эргүүлэх нь амьдралын маань амин чухал их шиг. Учир нь бид мөрөө хавчаад Бурхан руу нуруу гарвал өөрсдөө гимшиж чадахгүй. Бурхан бидний гимшлийг эхлүүлдэг. Бид түүнээс бүрэн хамаарна. Гашуудсан номын 5 дугаар бүлгийн 21-р ишлэл. Гашуудсан ном нь Бурхны өөдөөс тэрсэлснээсээ болж сүйдсэн Ерүсалимийн төлөөх Еремайгийн гашуудл юм. Гашуудсан нь 5:21-дэр Абасл дуулал 80 дугаар бүлэгт хэлсэнтэй яг адилхан биднийг эргүүлээч гэжээ. Биднийг эргүүлээч. Бурхан биднийг эргүүлээч, тэгвэл бид аврагдах болно. Биднийг эргүүлээч, тэгвэл бид эргэх болно. Энэ маш чухал үг юм шүү. Бурхан таныг эргүүлэхээс нааш та эргэж чадахгүй. Тиймээс л энэ нь хүн бүрийн хувьд амин чухал их шиг юм аа. Би цэрэгт байхдаа өрөөндөө нэгэн залуутай хамт байдаг байлаа. Намайг аврагдахыг гэрчилсэн цорын ганц хүн л дээ. Миний амьдрал яаж өөрчлөгдсөнийг тэр мэднэ юм. Итгэснийхээ дараа би чадсан чадаагүй Библийг судлаж ихэссэн юм. Гэхдээ би Библийг судлалыг яаж хийдгийг ерөөсөө мэддэггүй байлаа. Тэгээд шинэ гэрээний 1-р бүлгээс эхлэхээр шийдээд. Есүсийн угийн бичгийг уншиж эхэллээ. Манай Библийн ангид 4-5 зэрэг оролцдог боллоо. Энэ бүхэн Хойд Африкийн цөлд болсон хэрэгэлт юм. Манай нэг сайн найз над дээр хүч ирээд, "Өвгөө, би чиний Библийн судлалд дахиад сууж чадахгүй" гэж хэллээ. "Яагаад?" гэж асуутал тэр бэр. "Яагаад гэвэл би суугаад байх юм бол итгэчих гээд байна" гэж хэлсэн юм. Олон жилийн дараа би тэр амттайгаа дахин таарлцсан юм аа. Найз маань дэндүү гэмээр золгүй нэгэн болж хувирсан байлаа. Тэр надаас тусламж хүсч, би ч түүнд туслах гэж байдгаараа үзсэн л дээ. Гэхдээ би хүмүүсийг Бурхан руу дагуулах баргал мэрэгжилтэн болсон атлаа тэр найзыгаа эзэнтэй уулзуулж чадаагүй юм да. Гэргийн уул аврагдсан л да. Гэхдээ найз маань сүулдэ яасныг би мэдэхгүй. Даанч харамсмаар байсан. Та өөрийгөө дуртай үедээ эзэн дээр ирчгэж чадна гэж бодож байна уу? Бурхан минь, би жаахан явж байгаад эргэж ирнэ гэж хэлж болно гэж бодож байна уу? Үгүй ээ, хинч ингэж хэлж чадахгүй. Найз маань эзэн руу ирэхийг хичнээн хүсээд эргэж чадаагүй. Тэр гимших боломжоо бүрмөсөн алдсан гэж би хэлж чадахгүй л дээ. Найзыгаа эцтэй яасныг би мэдэхгүй. Гэхдээ энэ явдал надад том сургамж болсон. Бурхан түүнд авралаа санал болох үед түүний хувьд тохиромжгүй цаг байсан юм. Харин хожим тэр авралыг хүсэх үед Бурхан түүнтэй яриагүй юм аа. Тэгэд яаж төгснийг мэдэхгүй. Тэгэр гимшихгүй аваас цаана нэг л сонголт үлдсэнийг Библи хэлсэн. Үнийг Лук 13-р бүлгийн эхний хэдэн ишлэл хэлдэг. Энд Есүсийн үйлчлэлийн тухай өгүүлдэг. Тэр үед хэдэн хүн ирж, түүнд Галилчуудын талаар мэдэгдэжээ. Пилат тэдний цусыг тахилуудтай нь хольсон ажээ. Пилат тахил өргөж байсан хүмүүсийг цаазалчихжээ. Та үүнийг сайн гэж бодож магадгүй л дээ. Гэхдээ Есүс юу гэж хариулав? Тэд бусад бүх Галилчуудаас илүү нүгэлтнүүд байсан тул тийхүү зовсон гэж та нар бодно уу? Үгүй, би та нарт хэлье. Хэрв гэмшиггүй бол та нар бүгд үүний адил мөхнө. Эсвэл Силамийн цамхаг унхад үгсэн тэдгээр 18 нь Ерүсалимд амьдардаг бүх хүнээс илүү өртөнгүүд байсан гэж та нар бодно уу? Үгүй. Би та нарт хэлье. Хэрв гэмшиггүй бол та нар бүгд үүний адил мөхнө гэж. Хоёр сонголт байна. А гэмших эсвэл мөхөх. Энэ бол Есүсийн хэлсэн үг юм шүү. А тэгэхээр гэмшил нь итгэлд хүрэх зам гэж бид үзсэн. Тэгвэл бүгдээрээ цааш хөдөлгөхөөс өмнө итгэлийн мөн чанарын талаар жаахан үздэгэй. Өмнө нь миний ишилсэн Ром 10:17 дугаар ишлэлд итгэл нь Бурхны үгийг сонсохоос ирдэг гэсэн байдаг. Энэ бол маш чухал зарчим юм. Итгэлийг Библи ямагт Бурхны үгт итгэх итгэл гэж тодорхойлдог. Итгэл нь гагцгүй Бурхны үгнээс төрдөг ажээ. Итгэл нь гагцгүй Бурхны үгээр л төвлөрдөг. Хүмүүс бие эмчтэй итгэдэг, намдаа итгэдэг, эсвэл аль нэг төрлийн хоолны дэглэм эмийн жорд итгэдэгэ гэж ярьдаг. Энэд буруу юм байхгүй л дээ. Гэхдээ энэ нь бичээсийн яриад байдаг итгэл биш юм. Библийн итгэл нь ямагт Бурхны үгэн дээр суурилдаг. Бурхны үгэн дээр суурилаагүй л бол тухайн зүйл нь Библийн итгэл биш юм. Еврей 11-р бүлэгт итгэлийн тодорхойлолтыг өгсөн. Миний л мэдхийн энэ нь Библийн өгсөн цорын ганц тодорхойлолт байхаа. Библи өөр ямар нэг зүйлийг ингэж тодорхойлж хэлсэнийг би л мэдэхгүй. Еврей 11:1 дээр ингэж хэлжээ. Итгэл бол бидний найддаг зүйлсийн бодит байдал, харагдахгүй зүйлсийн баталгаа мөн гэсэн байна. За тэгэхээр итгэл найдвар хоёрын хооронд холбоо байдаг байх нь. Хүмүүст итгэл төрөхөөр найдвар төрдгийг би олж мэдсэн юм а. Итгэл нь одоо цагийн төлөө, харин найдвар нь ирээдүйн төлөө юм. Итгэл нь бодиттой биет зүйл гэж хэлж болно. Энэ нь бидний зүрхэнд байдаг. Тэгэд энэ итгэл дээр үндэслэж ирээдүйн төлөх найдвар төрдөг. Харин Бурхны үг дээр суурилаагүй найдвар нь ердөө хүсэл төдий бодол юм. Итгэл нь бидний зүрхэнд байдаг бодиттой зүйл гэдгийг битгий мартаарай. Итгэл нь яг одоо яг бодиттой байдаг. Ром 10:10. Хүн зүрхэндээ итгэн зөвхт байдалд хүрч амаараа хүлээн зөвшөөрөн авралт хүрнэ гэж юм. Библийн итгэл нь тархинд биш зүрхэнд байгааг тэмдэглэнэ үү? Паул цааш нь ингэж хэлжээ. Хүн зүрхэндээ итгэн зөвхт байдалд хүрч амаараа хүлээн зөвшөөрөн авралт хүрнэ. Итгэнэ гэдэг нь шин гэрээнд үйл хөдөлгөлийг илэрхийлдэг. Итгэл нь хөдөлгөөнгүй зүйл. Оюуны үзэл бодол биш. Харин хүнийг шин зүйл рүү хөтөлдөг зүрхэнд амьдрагч зүйл юм. Итгэл нь үйл үг юм. Бид итгэлээр аврагдана. Хүн зөвхөн тархины итгэлтэй бол хизээч өөрчлөгдөхгүй. Та Библийн бүх доктриныг тархиндаа суулгачихсан атлаа яг л бах байдгаараа үлдэж болох юм. Харин зүрхэндээ итгэлтэй хүн авралт хүрнэ. Итгэл нь одоо цагийн зүйл бол найдвар нь ирээдүйн төлөө юм. Итгэл нь зүрхэнд, найдвар нь тархинд буй. 1-р Тесалоник 5:8 дээр Паул итгэл найдварын талаар өгүүлсэн. Тэгэд маш сонирхолтой дүрслэл хэрэгжилж юм. 1-р Тесалоник 5:8. Харин бид өдрийнх тул итгэлийн ба хайрын хуйг, дуулаг болон авралын найдварыг өмсөн эрүүл ухаантай байцгаая. Энд хоёр төрлийн хуйг, дуулаг байгааг харж байна уу? Итгэл нь цээжвч. Цээжвч юг хамгаалдаг вүлээ? Тийм ээ, зүрхийг. Харин найдвар нь дуулаг гэсэн байгаа биз? Дуулаг юг хамгаалах вэ? Тийм ээ, толгойг. Итгэл нь зүрхэнд байдаг, харин найдвар нь тархинд байдаг. Христчин хүн өөдрөг байх ёстой юм. Тиймээс христчин хүний хувьд найдвар маш чухал юм. Хэрв та гутран хүн бол үнэндээ итгэлэн үгүйс гэж байгаа хэрэг юм. Би найдварыг ингэж тодорхойлдог. Бурхны үг дээр тулгуурлан сайн сайхныг хүсэн хүлээхийг найдвар гин гэж. Жинхэнэ итгэгч хүн бүр сайн сайханд жинхнээсээ итгэх ёстой. Яагад гэвэл энэ амьдралд юу ч болсон Бид Есүстэй мөнхөд хамт байна шүү дээ. Хэрв танд ийм найдвар байгаа л бол хичнээн гутарсан ч унсан ч хизээч бууж өгөхгүй. Ягаад гэвэл танд итгэл дээр тулсан найдвар байна. Харин одоо Еврэ 11-р бүлгээс дахин итгэлийн талаар сурцгаая. Еврэ 11 бол итгэлийн талаарх агуу их бүлэг юм шүү. Еврэ номын 11-ийн 3-р эшлэл. Бурхны үгээр ертөнцийн бүтээгдсэн бөгөөд тийхүү харагдах зүйлс нь үзэгдэх зүйлсээс бий болгогдоогүйг бид итгэлээр ойлгодог. Итгэл нь биднийг үл үзэгдэх зүйлстэй холбодгийг ойлгох нь тун чухал юм. Итгэл нь ил зүйлс дээр суурилдаггүй. Итгэл нь биднийг ил талбараас халиаж далд талбар руу аваачдаг юм. 2-р Коринт 5:7 харцгаая. Учир нь бид үзэгдэж байгаагаар бус, харин итгэлээр алхаж байна. Энд сонголт байгааг харж байна уу? Харж байгаа бол итгэл хэрэггүй. Харагдахгүй байгаа зүйл дээр л итгэл хэрэгтэй. Тиймээс Паул итгэлээр алхдаг гэж хэлжээ. Бид харснаараа биш, итгэснээрээ алхдаг. Лазарын булшны гадна Есүс Мартад, хэрв чи итгэвэл Бурхны алдрыг харна гэж би чамд хэлээгүй билүү хэмээн айлддаг. Тэгэхэр эхлээд юу ордог байх нь? Итгэл үү? Итгэхгүй харах уу? Тийм ээ, итгэх. Маш олон хүн би харахаараа итгий гэдэг. Гэхдээ энэ худлаа юм. Яагаад гэвэл харж байхад итгэх шаардлагагүй шүүд. Харагдахгүй идэл итгэл хэрэгтэй. Бид харснаараа биш, итгэснээрээ алхдаг. Олон хүмүүс хараад итгийе гэдэг л дээ. Энэ худлаа. Учир нь харсан бол итгэх хэрэггүй. Харж чадахгүй идэл итгэл хэрэгтэй шүүд. Бид харснаараа биш, итгэснээрээ алхдаг. За түүнчлэн еврей болон грек хин харах юм бол итгэл нь доктрины сэдв биш, харин зан чанарын сэдв болохыг мэднэ. Бид евангелийн сэтгэхүйгээр энэнийг буруу боддог болчихжээ. Бид итгэлийн талаар ярихдаа аль нэг доктриныг оюуны хүрээнд хүлээж авахтай адил сэтгэдэг. Гэхдээ үндэ итгэл нь зан чанарын асуудал юм. Итгэлийг еврейгэр еминав, харин грекэр пистос гэдэг. Аль аль нь итгэмжтэй байдал, үнэнч байдал, бүрэн зориулт гэсэн утгатай. Үнээс үзвэл итгэл нь зан чанарын асуудал гэдэг нь үнэн болж байна. Есүс дагалдагч нартай, та нар надтай хамт сорилоор туулна гэсэн. Энэ бол итгэл. Энэ нь Есүстэй хамт үргэлжлүүлэх юм. Энэ нь хин нэгэнд бүрэн зориулагдах юм. Еврэ 3:1. Тиймд тэнгэрлэг дуудлагыг хуваалцагч ариун ахトゥнараа, бидний хүлээн зөвшөөрдөг илч ба тэргүүн тахилч болох Есүсийг бодогтун гэж юм. Бид итгэлээ тунхаглахдаа тэргүүн тахилч Есүстэйгэн холбогддог. Энэ маш чухал юм шүү. Үүнийг битгий мартаарай. Есүс бол бидний тунхаглалын тэргүүн тахилч мөн. Та амаараа тунхаглал, Есүс таны тэргүүн тахилч мөн. Дуугүй байгаад байвал тэр таны тэргүүн тахилч байж чадахгүй. Тиймээс итгэлээ тунхаглах нь ийм чухал юм. Еврэ 4:14. Тиймээс тэнгэрт заларсан агуу тэргүүн тахилч болох Бурхны хүү Есүс бидэнд байгаа тул өөрсдийн хүлээн зөвшөөрдөг итгэлэн бат баримтлая гэж юм. Бид тунхаглана, бид шалгагдана гэсэн ч бат баримтласаар байна. Бат баримтласаар байгаа цагт Есүс бидний тэргүүн тахилч хэвээрээ байна. Еврэ 10:21. Мөн бидэнд Бурхны гэрдэх агуу тахилч байгаа тул өөрсдийн найдварын хүлээн зөвшөөрлөө гойвлтгүй бат баримтлацгаая гэж юм. Бид итгэлээс найдвар руу дэвшсэнийг анзаарв уу? Бидэнд итгэл дээр тулсан найдвар байна. Бид итгэлээ тунхагласан, харин одоо бид найдвараа тунхаглаж байна. Энд гойвлгүй гэж юм. Яагаад? Яагаад итгэлийн бат баримтлая гэж хэлсэн болов? Учир нь бидэнд маш их эсрэг үйлсэл, дарамт, урам хугалж, итгэлийг маань доош хийх зүйлс тулгарна. Энэ бол шийдвэрийн тулаан. Энэ бол төсвөр төвчээрийн тулаан юм. Эцэст нь таны итгэл шалгагдана гэдгийг хэлэх ёстой. Шалгагдаагүй итгэл Бурхны нүдэнд үн цэнэгүй. Есүс Эфесийн чуулганд галд цэвэршүүлсэн алт надаас худалдан ав хэмээн айлдсан байдаг. Шалгалтыг давсан итгэл нь жинхэнэ итгэл юм. эрт цагт галаар шалгагдаагүй алтыг ямар ч үн цэнэгүйд тооцдог байжээ. Яаков номын 1:2-4 ишлэлийг харцгаая л да. Ахトゥ нар минь элдвийн сорилтод орохдоо үүнийг бүрэн баяр хөөр гэж үздэг. Та нарын итгэлийн сорилт тесвэр хатуужлыг төрүүлдэг гэдгийг та нар мэдэх билээ. Тесвэр хатуужл нь төгс үр дүнтэй байг. Тэгвэл та нар юугаарч дутахгүй төгс бүрэн бүтэн байна гэж хэлсэн байна. Та нар бүрэн дүүрэн төгс байхыг хүсэж байна уу? Тэгвэл тесвэр хатуужлд ажиллаа хийх боломж олго. Энэ бол таны давх ёстой шалгуур юм. Петр. Ингэснээр та нарын итгэлийн шалгуур нь галаар шалгах боловч мөх алтнаас ч илүү үнэтэй байна. Есүс Христийн илчилтээр магтаал, алдар, хүндэтгэлд хүрэх юм гэсэн. Эцэст нь би танд нэг үг хэлмээр байна. Та энийг сонсхийг хүсэхгүй байх л да. Гэхдээ тесвэр хатуужлыг нэг л замаар сурдаг. Ямар замаар болохыг мэдэхгүй, тийм ээ? Тисч тэвчснээр. Бурхан та бүгдийг ярих болтугай.